Tervetuloa Leppävirran ja Varkauden yhteiseen seurakuntapäivään. Aloitetaan virrellä 438. Virren jälkeen alkuhartauden pitää Tapio Niemelä. Virsi 438.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme nyt ja aina. Luen tämän alkuhartauden aluksi yhden jakeen tämän päivän evankeliumitekstistä Matteuksen 25. luvusta. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Mutta kuin he menivät ostamaan, tuli ylkä, ja jotka valmiit olivat, ne menivät hänen kansansa häihin, ja ovi suljettiin. Aamen. Me olemme saaneet tänä myrskyisenä sunnuntaipäivänä kokoontua yhdessä matkaystävien kanssa seurakuntapäivään tänne Leppävirran rauhan yhdistykselle. Niin kuin tämän aamun Jumalan palveluksessa radiosta Moni varmaan sen kuunteli. Meilläkään ei sähköä ollut radioon, mutta se kuuluu kännykästäkin. Ja sen kuuntelin siinä uskovani veli palveli ja sanoi, että täällä on tänään öljyä jaettavana. Tarvitaan vain tyhjiä astioita. Onko tänne tänä sunnuntaina minun kanssani tullut tyhjän tuntoisia Jumalan lapsia? Me saamme tänä päivänä käydä keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, mitä meillä itse kullakin mielen päällä liikkuu. Ja me sitä pyytelemme, että taivaallinen Isä olisi siunaamassa, tai olisi antamassa meille oikeita sanoja keskustelun aiheita. Käymme yhteiseen rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kun me alamme näitä seurakuntapäiviä, niin me sinulta, Isä, pyytelemme, että sinä olisit täällä henkesi kautta ohjaamassa ja neuvomassa, ruokkimassa ja virvoittamassa, täyttämässä tyhjiä astioita öljyllä, että me kerran pääsisimme taivaan kotiin sinun luoksesi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Lauletaan Sionin laulu 291. Laulun jälkeen aiheesta lähimmäisen kohtaaminen alustuksen pitää Pekka Ulis. Sionin laulu 291.
Tämän päivän alustuksen aihe on siis lähimmäisen kohtaaminen. Tämä aihehan on täsmälleen sama, mikä oli kesällä Pudasjärvellä puhujien ja seurakuntavanhinten kokouksessa alustuksen aiheena. Ja niin minä ymmärsin, kun tästä minulle soitettiin ja tätä alustusta pyydettiin, että tarkoitus olisikin ihan lähteä ikään kuin sen pohjalta liikkeelle ja palata niihin asioihin, että meillä tämmöisessä pienemmässäkin piirissä sitten olisi tilaisuus keskustella siihen aihepiiriin liittyvistä asioista. Minä luin toki useammankin kerran uudelleen läpi tämän kesällä kuulemani Aimo Helenin pitämän alustuksen, joka on varmasti teillekin monille tuttu ja olette sen saanut ihan kirjallisessa muodossa. Ja en ajatellut kyllä kuitenkaan, että lähden sitä sellaisenaan lukemaan, vaan noin suurin piirtein käyn sitä läpi ja muistelen, mitä siinä on. Ja tein siitä semmoisen vähän niin kuin tiivistelmän tapaisen, joka olisi tarkoituksena heijastaa tuohon valkokankaalle, mutta kuinka ollakaan, tyypillistä kyllä tietokoneessa lukee, että älä sulje, asennetaan päivitystä. Että odotellaanpa nyt sitten, että jos se saisi asennettua sen jossakin vaiheessa, ei ole vielä ihan puolivälissä menossa. Ja saisi noita näkyviin sitten. Joitakin sitten tietenkin omia kokemuksia ja ajatuksia olen yrittänyt löytää ja lisäillä tuohon runkoon ja ikään kuin ajatellen, että niiden äärelle voitaisiin keskustelussakin pysähtyä. Lähtökohta tietenkin lähimmäisen kohtaamiselle on se, että Jumalan rakkaus ohjaa meitä lähimmäisen rakkauteen ja lähimmäisen kohtaamiseen. Se lahja ja aarre, joka me on saatu Jumalan hyvyyden seurauksena, eli usko, se synnyttää rakkauden lähimmäisiin ja ennen kaikkea uskon veljiin ja sisariin. Ajattelisin, että Jumalan sanassa vapahtajan oma esimerkki hänen eläessään ihmisten keskellä on kaikkein puhuttelevi ja pysäyttävi esimerkki meille toisen ihmisen kohtaamisesta. Varmasti jokainen teistä muistaa monia niitä tilanteita, joissa Jeesus kohtasi ihmisiä. Publikaani oli tien varressa, Jeesus pysähtyi hänen kohdalleen ja oli valmis menemään hänen kotiinsa aterioimaan yhdessä hänen kanssaan. Tai toisessa tilanteessa Jeesus tapasi naisen, jonka ihmiset tunsivat ja tiesivät, että hän on syntinen nainen. Siitä huolimatta Jeesus pysähtyi hänen luokseen ja kutsui hänetkin Jumalan valtakuntaan. Samarialainen ihminen, jota muut hyljeksivät, eivät pitäneet oikein ihmisenäkään. Hänetkin Jeesus huomasi, pysähtyi hänen luokseen ja kohtasi aivan tasaveroisena lähimmäisenä. Ja vieläpä tarjosi Jumalan valtakunnan evankeliumia. Apostoli puhuu, lähinnähän se siinä tilanteessa opettaa lain ja ihmistöiden merkityksestä ja niiden rinnalla Jumalan armon merkityksestä. Toteaa noin tiivistetysti lopulta niin, että nuo käskyt ja perinnäissäännökset ovat vain sitä varten, että niillä voitaisiin osoittaa ihmisen omaa hyvyyttä. Ja niillä ei Jumalan edessä ole mitään virkaa. Että ainut, jolla on merkitystä, on rakkauden tekoina vaikuttava usko. Siis usko ja ennen kaikkea se, että se vaikuttaa rakkautena, on ainut merkittävä tekijä Jumalan edessä. Varmaan sekin on meille hyvin tuttu vertaus armottomasta palvelijasta. Palvelija, joka oli aivan jättimäisen summan velkaa kuninkaalle, sai tuon velan kokonaan anteeksi, mutta ei ollut valmis antamaan kanssapalvelijalle anteeksi pientä velkaa. Siis se lahja, jonka hän Jumalalta sai, täydellinen velan kuittaus, ei synnyttänyt mitään lähimmäisen rakkautta, heijastusvaikutusta toiseen ihmiseen. Ja miten kuningas siinä tilanteessa menetteli? Hän perui tuon velan anteeksiannon ja lähetti sen palvelijan vankeuteen siihen saakka, kunnes hän maksaisi kaiken. No, inhimilliseltä kannalta me voidaan todeta, että ei se saanut sitä maksettua. Mutta siis se, että sen anteeksiannon olisi pitänyt vaikuttaa se lähimmäisen rakkaus, että se ystävän velka olisi kuitattu myös. Se oli niin merkittävä. Ja kun se puuttui, puuttui kaikki, mitä Jumala odotti ja halusi nähdä. Rakkaus huolehtii lähimmäisestä. Sen sijaan synti tuo ihmissuhteisiin välinpitämättömyyttä ja kovuutta, piittaamattomuutta toisesta. Jumalan rakkaus, joka uskovaisten sydämissä asuu, se on aarre ja se on lahja. Ja kun me kohtaamme lähimmäisiämme, ketä tahansa ihmisiä, me saamme olla viemässä ja jakamassa tätä uskon lahjaa toisille ihmisille. Se ei ole vaan sitä, että me kertoisimme siitä, vaan se on ennen kaikkea sitä, että me saamme tarjota sitä omistettavaksi. Ihan niin, että Jumala haluaa jokaiselle ihmiselle hyvää, antaa synnit ja rikkomukset anteeksi hänen poikansa ansion tähden. Kristus on kärsinyt ja kuollut. Hänen verensä on vuotanut Golgatalla siksi, että meillä olisi syntien anteeksi saaminen. Ja tätä sanomaa me saamme kohtaamisissamme kertoa ihmisille. No sitten, kun me ajattelemme lähimmäisen kohtaamista, niin on ihan selvää, että on hyvin erilaisia kohtaamisia. Voisi ihan ajatella jopa, että on hyvin eri tason kohtaamisia. On hyvin sellaisia hetkellisiä, kevyitä, arkisia tapaamisia. Sitten on niitä tilanteita, jossa toinen osapuoli on oikein odottamalla odottanut sitä kohtaamista, ehkä aivan tietoisesti pyytänyt sitä. Tai sitten on kyllä niitäkin tilanteita, joissa kohtaaminen tulee aivan yllättäen eteen, mutta joku elämäntilanne jommalla kummalla tai molemmilla kohtaavilla on sellainen, että siihen tilanteeseen kaivataan ja tarvitaan toisen ihmisen läsnäoloa, apua tai tukea. Jotenkin ajattelisin, että tuommoinen ihan arkinen, lyhytkin kohtaaminen voi olla meidän elämässä todella merkittävä. Ei ehkä aina yksittäin, mutta sitten kun niistä kohtaamisista muodostuu kuitenkin se meidän elämän todellisuus, niin se, että minkä sävyisinä ja minkä värisinä ne kohtaamiset meille toteutuu, se kyllä vaikuttaa meidän elämään ja mielialaamme. Jos meistä rupeaa näyttämään ja tuntumaan siltä, että kaikissa kohtaamisissa jää jotenkin ulkopuolelle, ei tule havaituksi tai noteeratuksi, niin kyllä se murentaa meidän mieltämme. Toisaalta taas, jos me niissä pienissäkin kohtaamisissa koemme, että nuo meidän läheisemme ja ystävämme huomaavat ja haluavat sen lämpimän katseen tai sanan meille suoda ja osoittaa, niin ne pieninä annoksina kuitenkin rakentavat ja kantavat meitä elämän ylämäissä ja mutkissa. Jotenkin ajattelisin, että ihan tuommoiset kohtaamiset kaupassa, koulussa tai lenkkipolulla, niillä on iso merkitys. En tiedä, onko teidän kokemus samanlainen, mutta mä itse olen jotenkin ajatellut, että me uskovaisetkin, kun me kohtaamme toinen toisiamme, siitä on alkanut tulla vähän semmoinen arkisempi asia nykyaikana. Ei enää aina ihan tule edes puiskaamalla sanottua Jumalan terve, jos näkee toisen uskovaisen kaupassa. Niin minä olen ainakin ollut huomaavinani. Tai puhelimella, kun me soitetaan, jotenkin tuo kännykkä houkuttaa siihen, että kun siitä näytöltä jo näkee, että kuka siellä soittaa, niin ei ole tarpeen oikein esitellä itseään eikä tervehtiä mitenkään, vaan lähdetään vaan heti puhumaan asiaa. Minä olen kyllä itse ajatellut, että vaikka se olisi kuinka vanha-aikaista, niin minä koitan pitää sen tavan, että kun minä soitan kuinka tutulle tahansa, niin minä sanon, että kuka soittaa ja tervehin. Ja jos soitan uskovaiselle, vaikkapa vai omille lapsille, niin kyllä se meidän rakas ja arvokas tervehdys, Jumalan terve, on mukava sanoa. Ja ihan niin kuin totuttaa itseäni ja läheisiäni siihen, että se on niin arvokas tervehdys, että se kannattaa lausua. Ja kun lopetetaan puhelua, niin saa jättää toisensa Jumalan rauhaan. Olkoot vaikka, että sitä yhteyttä pidettäisiin aika vilkkaastikin. Jotenkin tuntuu, että tämä meidän aika kaikkien kiireiden kanssa jotenkin kapseloi meidät siihen omaan touhuun ja työhön ja kiireeseen niin, että vaikka me kohdataan ja tavataan ja hoidetaan asioita yhdessä, niin semmoinen todellinen yhteys jää joskus puuttumaan. Niin minä ainakin ajattelisin sen, koska ihan hiljakkoin, ei ole monta viikkoakaan, kun meidän kotisijonissa oli naisten ilta. Itse en toki siellä kyllä ollut, mutta vaimo toi sieltä terveisiä. Siellä oli sillä kertaa ollut semmoinen ohjelma, että niille oli jaettu lappuja. Ja ne oli saanut itse siihen kirjoitella, että mitä olisi semmoisia aiheita, joista ne toivoisi nyt yhdessä keskusteltavan. Ensin ryhmissä ja sitten jaettaisiin niitä vähän yhteisesti. No niihin oli ihan mukavasti tartuttu ja niitä lappuja oli kirjoitettu aika paljon. Ja sitten kun niitä oli siinä kateltu ja vähän ryhmitelty, että saisiko niistä jotakin yhteisiä teemoja, oli sattunut aika mukavasti, että ihan selkeät kolme teemaa sieltä oli noussut. En muista enää, mitä ne kaksi muuta oli, mutta yksi niistä oli se, että yksinäisyyden kokeminen. Ja siinä keskustelussa oli tullut esille se, että miten helposti ja miten moni siitäkin joukosta, siitä huolimatta, että rauhanyhdistyksen toiminta on vilkasta ja monenlaista touhua on ja tavataan toinen toisiamme ja ollaan toiminnassa vilkkaasti mukana, niin sittenkin omassa mielessään ja sydämessään kokee, että on niin kovin yksinäinen. En tiedä ihan tarkkaan, että mistä tämmöinen kokemus tulee, mutta toivoisin, että siitäkin voitaisiin tänään keskustella, että onko teillä samanlaisia kokemuksia. Minä ajattelin, että yksi siihen voisi olla se, että on niin kiire, niin ne kohtaamisetkin jää kovin pintapuolisiksi, eikä sitä omaa sisintä ikään kuin itse rohjeta avata, eikä toiselta kysellä, niin silloin tuntuukin, että se todellinen kohtaaminen on jäänyt tapahtumatta. Se, että me pysähdyttäisiin toisen vierelle ja kuunneltaisiin, mitä hänen elämäänsä kuuluu, se vaatii kyllä meiltä ihan erityistä huomaavaisuutta ja erityistä ajatusta siitä, että minun pitää nyt pysähtyä ja olla valmis jakamaan tämä hetki tuon lähimmäiseni kanssa ja kuuntelemaan, mitä hän haluaa minulle puhua. Ja sitten tuossa Aimo-Helenin alustuksessa oli minusta tosi mielenkiintoisesti ja asiantuntevasti puhuttu siitäkin, miten tuommoiset ennakkoluulot ja ennakkoajatukset jostakin henkilöstä tai ihmisryhmästä voi olla niin voimakkaita meidän mielessä, että me ei uskalleta edes kohdata sitä ihmistä todellisesti. Me ikään kuin ennalta asennoidutaan, että se ajattelee niin ja se ajattelee minusta niin ja asioista näin, ja ei olla valmiita niin kuin kuuntelemaan ja kyselemään, että onko se totta, mitä minä luulen, vai ajatteleeko hän sittenkin jotenkin muuten. Toisaalta myös arkuus voi aiheuttaa ihan samanlaista. Jos me ei tunneta jotakin ihmistä hyvin, niin me voidaan ihan olla niin arkoja omassa sydämessämme, että me emme rohkene lähteä ikään kuin siihen peliin, että me haluaisimme tutustua, haluaisimme kuunnella, mitä hän ajattelee ja mitä hän toivoo. No sitten näissä kohtaamisissa, varsinkin niissä vähän painavemmissa kohtaamisissa, jossa oikeasti on tilanne se, että jompikumpi tai molemmat ovat odottaneet sitä kohtaamista, tarvitsevat toisen ihmisen tukea ja kommenttia elämän tilanteeseensa. Olkoon se sitten suru tai joku ahdistus, masennus tai mielenterveyden ongelma tai taloudellinen ongelma, niin ne asiat vaan on usein sellaisia, että ei niihin löydy valmista tai selvää ratkaisua. En tiedä, onko se miesten ominaisuus noin yleisemmin, mutta ainakin minä joudun löytämään itseni niin usein siitä tilanteesta, että aina jos kuulee jonkun huolen tai harmin, niin aina pitäisi löytää siihen mahdollisimman nopeasti selkeä ratkaisu, jolla se olisi sitten selvitetty ja pyyhitty pois. Että ihan niin kuin ei oikein kestäisi itse sitä, että joku tilanne on vaikea ja epäselvä, ja siihen ei ole löytynyt lääkettä. Kuitenkin monet meidän elämän tilanteet on sellaisia, että ei niihin voi löytää heti selkeää ratkaisua tai apua. Joskus on vain kuunneltava, oltava rinnalla, ja sekin voi kyllä olla sitten osittainen apu ja helpotus siihen ongelmaan. No sitten se, että kun me kohtaamme toisen ihmisen, niin aika iso merkitys sillä kohtaamisen lähtökohtana on se, että miten me arvostamme toista ihmistä noin yleisesti. Apostoli opettaa uskovaisia niin, että kilpailkaa toinen toisenne kunnioittamisessa. Aika usein tämä ajatus on suunnattu ja osoitettu ja muistutettu aviopuolisoille. Se sopiikin siihen elämänpiiriin erittäin hyvin, mutta ei sen tarvitse liittyä pelkästään miehen ja vaimon väliseen elämään, vaan se ohje on ihan yhtä tärkeä ja hyödyllinen kaikissa elämän tilanteissa ja kaikissa ihmissuhteissa. Että me aidosti kunnioittaisimme ja arvostaisimme toinen toistamme. Tuossa Aimo Heleni alustuksessa myöskin puhuttiin hyvin laajasti siitä, miten herkästi me ihmiset muodostamme niin kuin sen arvostuksen ja kunnioituksen sen perusteella, millaiseksi me olemme tuon lähimmäisemme oppineet tuntemaan. Ja miten helppo on suhtautua myönteisesti sellaiseen ihmiseen, joka on sujuva sanainen ja ulospäin suuntautuva ja tuollainen valosa perusluonteeltaan. Ja miten paljon vaikeampi on sitten kunnioittavasti suhtautua ihmiseen, joka omalla toiminnallaan aiheuttaa hankaluuksia. Kuitenkin jokaisella ihmisellä on se ihmisarvo. Hän on Jumalan luoma. Ja silloin kun me aidosti osattaisiin kunnioittaa toista ihmistä, niin se kunnioitus ei muutukaan sen vastapuolen ominaisuuksien mukaan, vaan se on lähtökohtaisesti sitä, että jokainen ihminen ansaitsee sen arvostuksen ja kunnioituksen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän tarvitsisi hyväksyä kaikkia niitä tekoja, jotka ei ole oikeita, joista aiheutuu kärsimystä ja haittaa toisille ihmisille tai ovat suorastaan lain edessä rikkomuksia. Aito kunnioitus ohjaa asettumaan heikomman puolelle. Nyt jos me ajatellaan kohtaamisia noin ihan arkielämän tilanteissa. Mä itse jäin aivan erityisesti tietysti miettimään kohtaamisia siinä lähimmässä elämän piirissä, eli omassa kodissa. Jotenkin minusta tuntui, että jo pelkästään ne kohtaamiset siinä kodin piirissä olisi ihan yhden kokonaisen päivän aihe. Siinä on niin paljon asiaa. Jos ajatellaan, miten puolisot kohtaavat toinen toisensa. Jo silloin, kun tämän alustuksen aiheen sain, sanoinkin sille veljelle, joka soitti ja pyysi minua tähän tehtävään, että mieli tekisi kyllä sanoa, että ei ihan pelkästään henkilökohtaisista syistä, kun tuntuu, että tämmöinen aihe, lähimmäisen kohtaaminen, on itselle niin kiperä tilanne siinä mielessä, että niin usein löytää itsensä siitä, että on vaan täynnä omaa itseä ja omat asiat on aina päällimmäisinä ja niistä puhuu ja pulvuttaa, että aika huonosti malttaa pysähtyä kuuntelemaan, mitä asiaa sillä toisella olisi. Mutta tämä ei ollut ollenkaan ensimmäinen kerta, kun tämmöinen ajatus tunne nousi pintaan. Sitten minä ajattelin, että kai se luoja tietää, että minä tarvitsen siinä vähän enemmän harjoitusta kuin joku toinen, että aika paljon sitä asiaa joutuu miettimään, kun tämmöistä alustusta valmistelee. Ja ei mennyt monta päivää siitä, niin tuli kotisiin jo, niin isät ja äidit iltaan minulle vuoroja, sinne oli alustuksen aihe mietitty ja se oli puolison kuunteleminen, niin mä totesin, että ja tukiopetusta vielä tulee, että yksi ei riittänyt. Että siellä kotona se kohtaaminen ja toisen kunnioittaminen ja arvostus joutuu ihan todelliseen koitokseen, kun ne tilanteet ja tunteet ja tunnelmat on niin monenlaiset siellä arjen keskellä. Joskus se sujuu ihan kohtuullisesti ja toisinaan tuntuu, että vaikka yrittäisikin, niin se ei taho onnistua. Sitten lasten ja vanhempien väliset kohtaamiset, niissä on paljon miettimistä ja kasvattajana on joutunut myöntämään itselle sen, miten alkumetreillä siinäkin lajissa on, vaikka osa lapsista on jo ihan aikuisia ja muuttanut pois kotoa, ja siinä mielessä tuntuu, että se kasvattajan tehtävä vähitellen jo rupeaa niin kuin loppua kohti kaartamaan, mutta se taito ja kokemus ei ole kyllä karttunut samaa vauhtia kuin se, ne vuodet on vierin. Aivan erityisesti minä ajattelen, että joku muukin saattaa joutua pohtimaan minun kanssani sitä, että miten sinä, kiireinen perheen isä, koet, pysähdytkö sinä kohtaamaan omia lapsia ja nuoria silloin, kun he tarvitsisivat aidosti kuuntelijaa. Se vaatii aitoa pysähtymistä. Se vaatii toisen kunnioittamista ja pientenkin viestien huomaamista. Ajattelisin, että kuitenkin silloin, kun se tarve on ihan todellinen, niin minä ajattelisin, että onneksi me yleensä huomaamme. Ja nämä kokemukset, mitä on tuttava piiristä ja omasta perheestä, niin kyllä sitä aikaa sitten löytyy. Mutta toisaalta tuntuisi, että ei sen tilanteen tarvitsisi aina mennä niin pitkälle. Olisi hyvä, kun me ihan noin neutraalissakin tilanteessa osattaisi huomata sen toisen tarpeet ja asiat ja pysähtyä niiden äärelle. Sitten sinne kotipiiriin, siinä toisten arvostamisessa ja kunnioittamisessa minusta liittyy hyvin keskeisesti vielä se, että miten me vanhempina ohjaamme lasten keskinäisiä kohtaamisia. Ei sekään aina suju ihan ystävällisissä ja valoisissa merkeissä ne lasten keskinäiset välit. Ja kun niihin sitten joutuu puuttumaan ja niitä ohjailemaan, niin millä mielellä ja minkälaisin välinein ja eväin me ohjaamme niitä lapsia siinä keskinäisessä kanssakäymisessä ja toinen toistensa kohtaamisessa. Lähimmäisen rakkaus, se on välittämistä. Aina ei voi itse auttaa ja löytää ratkaisua, mutta jo myötä eläminen ja kuunteleminen on sitä tukemista, jolla me osoitamme, että me välitämme toinen toisistamme. Surevan rinnalla ei aina tarvita edes sanoja. Pelkkä kuunteleminen ja lähellä oleminen riittää. Tuossa Aimo Helenin alustuksessa on juuri siitäkin muistuteltu, kuinka se sureva tarvitsee sitä, että hän saa riittävän usein käydä sitä suruaan läpi ja kertoa siitä siinä vauhdissa ja sillä laajuudella, kun hän itse sen näkee hyväksi. Sitten näissä tilanteissa, joissa me olemme ikään kuin tukena ja semmoisena nojapuuna toiselle läheisellemme, niin on tärkeää muistaa, että ne asiat, joita hän meille kertoo, oman elämänsä kipeät asiat, niin ne on pidettävä luottamuksellisina. Niistä ei meidän ole tarpeen lähteä sitten kertoilemaan ja niitä jakamaan enää ulkopuolisille. Ja niihin on ehkä jotenkin hyvä myöskin palata sen ystävän kanssa jonkun ajan kuluttua ja kysellä, miten hän on jaksanut ja miten on päässyt eteenpäin ja onko ne vaikeat asiat ikään kuin väistyneet niin, että olisi helpompi kulkea. Sitten yksi asia, joka oli omana otsikkonaan tuossakin puhujien kokouksen alustuksessa, oli se, että miten me kohtaamme niitä ihmisiä, joilla on erilaisia ajatuksia elämän arvoista ja peruskysymyksistä kuin meillä itsellämme. Se erilaisuus voi johtua ihan persoonallisista ominaisuuksista. Se voi johtua erilaisesta kulttuuritaustasta tai erilaisesta uskonnosta tai sitten eri uskon näkemyksestä. Me voimme ihan kuin perustaksi todeta sen, että Jumalan valtakunnassa on yksimielisyys uskon kysymyksistä. Muuten me ollaan kyllä aika monenkirjava joukko ja hyvin erilaisia ihmisinä. Kyllä me tavallisista arkielämän asioista ajatellaan hyvinkin monella tavalla, mutta uskon peruskysymyksistä Jumalan valtakunnassa on yksimielisyys. Ja sitten meillä pitäisi olla rohkeutta käydä myöskin avointa ja arvostavaa keskustelua niidenkin ihmisten kanssa, jotka ajattelee näistä uskon asioista eri tavoin kuin me. Jopa niiden ihmisten kanssa, jotka elävät tämän Jumalan valtakunnan yhteydessä, mutta jotenkin kyseenalaistavat niitä ajatuksia ja näkemyksiä ja opetuksia, joita Jumalan valtakunnasta opetetaan. Jos me jotenkin suljemme ikään kuin korvamme heiltä ja heidän kysymyksiltään tai suljemme yhteyden heihin, niin se ei ole aitoa rakkautta heitä kohtaan. Jumalakin rakastaa kaikkia ihmisiä, eikä hän hylkää sitäkään, joka eksyy. Me muistamme sen Jeesuksen opettavan kertomuksen siitä paimenesta, jolla oli 100 lammasta, ja niistä yksi eksyi. Se ei ole kovin iso hävikki vielä tuollaisessa laumassa, mutta ei se hylännyt sitä yhtä, vaan jätti ne 99, jotka kyllä selviävät lauman antaman tuen ja turvan avulla, ja lähti itse etsimään sitä yhtä kadonnutta. Ja etsi niin kauan, kunnes hän löysi sen. Tällä kertomuksella Jeesus halusi osoittaa kuulijoille, mutta myös tänään meille, että Jumala kutsuu rakkaasti sitäkin, joka on luopunut uskosta. Ja samoin hän toivoo meidän tekevän. Että vaikka me kohtaamme ihmisen, joka saattaa olla tyly ja jyrkkä, hyökkääväkin joskus meidän uskoamme vastaan ja kohtaan, niin me saisimme asiallisesti ja arvostaen käydä myös hänen kanssaan keskustelua. Ja itse me saamme turvallisesti ajatella niin, että jos meidän mieliimme nousee sellaisia epäileviä kysymyksiä, ei meidän tarvitse niitä säikähtää, mutta meillä olisi hyvä olla osoite, että mistä kannattaa niitä vastauksia etsiä. Meidän on hyvä etsiä vastauksia Jumalan valtakunnasta. Jos me lähdetään niitä kyselemään tuolta maailman ihmisiltä tai vaikkapa netin keskustelupalstoilta, niin ne vastaukset ei varmaankaan ole semmoisia, jotka ohjaa meitä Jumalan rakkauden piiriin ja Jumalan anteeksi antamuksen omistajiksi. Mutta jos me etsitään vastauksia Jumalan valtakunnasta, niin niiden vastausten ohjaajana on Jumalan pyhä henki, joka on virheetön ja täydellinen, ja niihin vastauksiin sisältyy evankeliumin tuki ja hoito. Heikkoudet ja synnit annetaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja saa turvallisen näköalan siitä, että Jumala on meidän voimamme ja haluaa viedä meidät perille taivaaseen. Sitten viimeisenä otsakkeena oli, että Jumalan lapset ihmisten keskellä. Meillä uskovaisina on uskon lahja aarteena sydämessämme, niin kuin tuossa ihan alussa totesin. Jumala on sen meille lahjoittanut evankeliumin sanassa. Se aarre on semmoinen, että sitä ei ulkopuolinen näe. Se näkee vaan sen rapasen pellon. Jos vaikka nyt lähdette käymään tuollaisella kynnöspellolla, niin se on kyllä aika sotkunen ja mitättömän näköinen. Kun se on oikein syyssateitten kastelema, ja sinne kun saappaansa astuu, niin kyllä siinä vähintään kilon klöntti on savea kiinni. Se sotkee kaikki paikat. Ei se kovin hääviltä näytä. Eikä ne jäljetkään ole häävit. Ihan sen näköinen on Jumalan valtakunta, kun sitä katsotaan sen ulkopuolelta. Se on arkinen ja vaatimaton ja aika suttusen näköinen. Mutta sittenkin, kun sitä pääsee Jumalan antamana aarteena omistamaan, niin sen näkee niin kuin se yksi kauppamies, että se näki siinä pellossa aarteen ja oli valmis luopumaan kaikesta, mitä omisti, että saisi sen pellon ja sen aarteen omakseen. Meillä on uskon lahja aarteena sydämessämme. Se ei ole meidän hyvyydestä, vaan se on pelkkänä Jumalan lahjana. Ja kun me olemme sen lahjaksi saaneet, niin meillä on myöskin halu jakaa tätä lahjaa niille, jotka ei sitä vielä omista. Me saadaan niissä kohtaamisissa, vaikka ne olisi kuinka heikkoja ja vähäisiä ne sanat, niin me saadaan kertoa siitä aarteesta ja kutsua ihmisiä omistamaan sitä aarretta Jumalan valtakunnassa. Saadaan antaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, välittää tätä eläväksi tekevää Jumalan voiman sanaa. Ja näin ne kohtaamiset voi olla ihmiselle todellisia juhlahetkiä, elämän syntymisen hetkiä, kun ihminen voi päästä pimeydestä valoon Jumalan lapseksi. Tässäpä oli nämä ajatukset, joita tuon aiheen ja kesällisen alustuksen äärellä olin koonnut, ja keskustelukysymyksiä erikseen en saanut tehtyä, mutta jotenkin ajattelisin, että ne arkielämän tilanteet, toinen toisemme kohtaamisessa, kokemukset niistä voisi olla sellainen helppo ja toisaalta myöskin tarpeellinen keskustelun lähtökohta tämän päivän keskusteluun.
Kiitoksia alustajaveljelle. Edellä alustuksen aiheesta lähimmäisen kohtaaminen piti Pekka Uljas. Lauletaan virsi 442. Virren aikana kannetaan kolehti Jumalan valtakunnan työlle.